ja ma tulen kõnnin kooli. Ma ei hooli, et mul ei ole potaseid jalas, mul on talve saapad. See saade lappab.
Te kuulate meediapalatit.
Lõpetage valikogus joomine.
Pool tund tagasi ei selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse tulema. Alustas täna varahommikul sõda Ukrainas.
Ma ei kommenteeri.
Kõige ehtsam lumpe.
Tere tulemast. Rahvusringhääling kahjustab Eestile maine. Meediapalat.
Tere hea kuulaja, hea meel on siin teile tervitada meediapalati järjekordses episoodis. Mina olen Christopher Muravaiski ja soovin USA näitlejale Scarlett Johanssonile ilusat sünnipäeva. Loodan, et sul tuleb tore ja rõõmetäis päev. Täna vaatame saates, mis toimub praegu Raadio 2-ga, kuidas viimaks on jõudnud meediapilti üks tore poliitiline satiirisari, miks ametnikud tahavad avaliku teabe seadust hakata muutma ja kuidas see mõjutab ja kujundab ajakirjanduse tööd. Ning lõpetuseks spordi näitel, mis juhtub siis, kui ajakirjanik on kokku pannud arvamuse ja fakti ja esitanud siis eksitavaid väiteid. Aga Martin, kes meil täna küll on tulnud?
Tere, tere! Täna on meil külas meie enda kursakaaslased Joonatan Johanson.
Tere, tere!
Ja Marko Susi.
Tere!
Ja ma küsingi kohe teilt kui külalistelt siis, et mis on teie nädala tähelepanekud võib-olla... Ma ei tea, kumb teist alustab.
Ma alustan kohe julgelt sellega, et Eesti jalgpallikoondis on kahe võidu kaugusel jalgpalli EM-ist. Siin tuleb ikkagi, see on see koht, kus nüüd ma ei tea, kumb teist seda editimisvärki teeb, aga aplaus ja see sest et see on ilmselgelt kõva teema. Nüüd on vaja Poolast üle sõita ja siis kellestki veel, vist oli veilisäkki, tuleb lõpuks tõenäoliselt see, aga noh, ülesõne on lihtne, tuleb ise lihtsalt mees olla.
Mina ootan lumetormi. Et tuleks lumi maha ja saaks lõpuks nagu suusetama hakata. Et on vaja trenni tegema hakata. Lumetorm. 15 senti lund pidi tulema vist või? Sellist.
Kristoffer, mis sulle silma on jäänud?
Jaa, minule ei silma varem valjudele ei silma see, kui siin Tartus eelmisel nädalal üks Volkswagen sõitis Tasku keskusesse sisse ja põhjustas raske avarii. Huvitav kombel märkasin, et õhtulehed on kirjutanud aastal 2011, et Tartus Tasku keskusesse sõitis sisse Volkswagen. Et kaks väga sarnast juhtumit on juhtunud teatud aja vahemikuga.
Noh, öeldakse küll, et äike kaks korda sama kohta ei löö, aga võta näpust, Volkswagen lööb.
Volkswagen lööb kaks korda ühte keskusesse.
Täpselt. Käisin menetlemas ka seda sama kohta, kus juures.
Soo, koha
peal. Käisin sündmuskohal, too sama öö, mingi kahe. Noh, käisin...
Oli tass auto, jah?
Autot ei olnud enam, aga jah, tegin parajasti tervisesporti ja vaatasin, et mis seal räägitakse. Ja oligi. Peremees sõitis nagu otse, nagu videotest ilm selgus ka vasakpoolsest rajast otse lihtsalt. Nagu ma näitan käega ka praegu, nagu otse lihtsalt. Sõitis lihtsalt otse läbi piirde ja taskusse, otse taskusse.
Minu nädala avastus puudutab natuke samat teemat, küll natuke võib-olla teise nurga alt, aga ma kõndisin seal samast mööda enne seda, kui avarii juhtus. Ja ei vist ikka peale seda oli. Vahet ei ole, ühesõnaga. Ma kõndisin
sai märkad, mööda. Et oli uks maas või ei olnud.
Jah, ma ei pööranud selle tähelepanu. Aga mida ma nägin, oli see, et Eestis alustas tegevust uus raadiojaam, Kiss FM, mille reklaam siis, kui sa sealt rahusillast lähed nii-öelda valele poole jõge, mis siis seal suure maja peal on. Ja väga huvitav, sest ma ei olnud sellest varem kuulnud ja tuleb välja, et see on Eesti esimene raadiojaam, mis on... mõeldud siis naiskuulajatele ja soovähemustele, nii et ma küll ise veel kuulanud ei ole, aga kindlasti rikastab seda praegust raadiomaastiku, mis meil siin Eestis on.
Ma vaatan, et ta on siin Sky.ee alt.
Jaa, ta kuulub sinna konserni, kui nii võib öelda.
Imperiumisse.
Imperiumisse ja Sky Plus Imperiumisse.
Ja praegu käib Kiss FM'is Katy Perry Last Friday Night.
Kuulame vä?
Jaa. Ma ei tea, Junts laula, sul tuleb see hästi välja.
Last Friday night. Läks täpselt kokku.
Ehk siis, meie tänane esimene teema on Raadio 2 ja sellega seonduv. Joonatan, tutvusta meie.
No, Raadio 2, millest siis alustada? No, kõige suurem asi on see, et muutub või paljude... hinnangul lausa kaob õhtune vend ja kaob ka meie õppejõu, mitte siis saade, aga saade, kus meie õppejõud on saatejuht olukorrast riigis. Marju Himma, shoutout. Ja sellega, kus Raadio 2 on hästi palju segadust, et kas siis kaob õhtune vend ja kaob nagu platform, eksperimentaal ja elektroonilise ja sellise muusika nagu austajatele ja asendub lihtsalt siis mingisuguse playlistiga, et ma, mis on nagu tegelikult natukene eksitav info. Kuna mul oli siin endal on ka huvi teha Raadio 2 saadet, siis ma helistasin paar nädalat tagasi programmijuht Pert Järvetile ja uurisin, et kas siis saab ja no mees hakkas mulle normaalselt siis seletama selle kohta, rääkisime päris pika kõne ja seletas lihtsalt olukorda, et miks see nagu dilemma on nii hull on see, et lihtsalt nad andsid kõigil saatejuhtidele nagu mõista, et nende saade võib kaduda ja sellest lihtsalt tuli see ka suur lause ülestõus võib nagu nüüd praegu olla, et sotsiaalmeedia vahab ja nii ongi, aga reaalsuses kõik ei kao, kaovad ligi mingi pooled saated, mis on ka kindlasti kahetsusväärne minu kui sellise muusikaustaja jaoks, aga nagu ütles Pert, siis me teeme remonti, mitte ei lammuta. Ta loodan lihtsalt isiklikult, et see jääb nii palju kui võimalik.
Ei, no mulle tuli ka see, kus oles päris suure üllatusen, et see Raadio 2 teema nagu sai niivõrd palju meedias tähelepanu tegelikult. Siin oligi see Ekspressi intervjuu peatoimetaja Margus Kamlatiga, eks ju, kus ta tegelikult ta ei kinnitanud, ega ta tegelikult ei lükkanud ka ümber, et kas see õhtune vöönud kaob ära või mitte. Aga nagu me oleme, hiljem on siin teada saanud, siis tegelikult on plaan see, et esmaspäevast neljapäevana hakkad õhtuti kõlema nädalavahetuse saadete kordused. Ehk siis selles mõttes, nagu ma aru olen saanud, siis live vormis kaob see õhtune vöönud ära või uute saadete.
Ta nagu kaob jah uute saadete mõttes ära, et kuna see kuulajaskond on siin mingi viimase paari aasta jooksul nagu poole võrra vähenenud ja tegelikult enamik õhtuse vööndi saadete siis kuulamisnumbrit tuleb tegelikult lihtsalt järel kuulemisest. Ja see on nagu hea näide, mida ütles mulle endine Raadio 2 saatejuht Paapu Spenski, kes tegi majamasinat siis õhtuses vööndis hausmuusika saadet, et tegelikult sellel mingi saade oli 23:00 ja ega siis nagu väga palju raadiokuulajad ei ole, et see enamik kuulemisi tulebki lihtsalt puhtalt järelkuulemistest. Ja see on nagu mingi väikene ka plaan, ma olen aru saanud, et minu arust ka Kamlat ise ütles, et mingi selline taoline portaal on olemas, et ongi kuhu õhtuse vööndi saate, et siis ühel hetkel nagu liiguvad ja kuhu äkki üritatakse ka midagi juurde saada.
No praegu on see nii-öelda äpp on olemas, on ja. Aga selle äppiga see probleem, et see ei tööta.
Jah, ma vaatasin ise ka selle üle eile õhtul ja ei toimi. Aga no juhul, kui ta hakkab toimima, siis mul ei ole tegelikult mitte midagi selle vastu, kui see nagu mingil määral nii taitab, sellepärast, et saadetel on ikkagi nagu R2 brändi märk on juures. Ja lõpuks ei ole nagu suurt vahet, kas see on nüüd sul raadios või mitte, kuna see on nii vananev nagu meediakanal. Et ühel hetkel raadio suure tõenäosusega nagu kaotab oma tegelikult selle asjalikkuse. Mina usun vähemalt, et kuna kõik autodes on ka juba uuemates on nii, et sa saad vaadata ekraani pealt asju ja värki ja inimesed kasutavad Bluetoothi, et kellel on Bluetoothiga auto, nad ei, pigem väga palju ei kuulata raadiot lihtsalt enam. Meie vanused inimesed just.
Ja algselt oligi, ka Marie Karell tegi laseri saate sellel teemal ja ka seal tuli see jutuks, et kui algselt oli see sihtauditoorium, olidki noored, siis nüüd nad on tõstnud selle 25, kui ma ei eksi, siis 40 või 45, ma täpselt seda nii-öelda vanust ei mäleta, aga põhjus ongi selles, et noored ei kuula enam lineaarset raadiot. Et samamoodi on ju televisiooniga, et lineaarset televisiooni noored enam ei vaata.
Mina tooksin paraleeliga sellega, et enne koronat oli nagu nii-öelda siis alternatiivmuusika suht nagu tõusvas järgus, kuna inimesed lihtsalt käisid rohkem väljas, inimesed oli rohkem raha ja see oli nagu populaarsem mingil määral, aga peale koronat see nagu muusikilne areng ja natukene seisma, et nüüd on, et pidusid on tegelikult vähem, see teenib rohkem raha sisse ja samamoodi on ka siis raadiokuulajaid. Need inimesed, kes kuulesid enne R2 olid siis tolle hetkel noored, aga nüüd nad on juba 25-40, nagu sa ütlesid.
Nad olid noored 2 aastat tagasi, nüüd nad on 40.
Ei, no, 4 aastat.
Ei, ma sain aru,
Et kui 2004 aastal Heidi Purga tegi selle nagu õhtuse vööndi sisse juhatas, siis nad olid noored ja nad ajapikku. 4 aastat on tegelikult suht suur asi, millega see asi võib nagu muutuda.
Ma sain aru, see vist asja naljakas.
Et kui said 21, siis nüüd said 25, mis isegi mahub sinna vanusgruppi.
Vaat, sa mainisid neid kuulajate aru vähendamist, et siin on jah, poole võrra viimaste aastatega on, on langenud. Et see on ka üks nii-öelda nihe, mis on toimunud, et kui ERR räägibki sellest, et Raadio 2 jah, tuleb teha muudatusi, sellepärast kuulaja numbrid on vähenenud, siis R2-st räägitakse, et need kuulaja arvud ei olegi kõige olulisemad, vaid oluline on see, et oleks platvorm alternatiiv muusikale ja et seal on tekinud ka mingisugune lahkeli ERR-is siis kommunikatsioonis.
Mulle tundub ka, et see on see on nagu veits ebaloogiline sellepärast, et nagu saatejuhid saavad seal mingi 20 euro
no seda enam no,
et miks sa siis nagu jätta seda saadet vaata et mis see point on, kui palju sellega päriselt kulusid vähendad?
No siin oligi see, et jälle see ERR, kas oli kommunikatsiooninõunik või keegi rääkis, et, et Raadio 2, pole veel eelarvet, praegu pole kokku ERRile, järgmise aasta eelarvet, et et Raadio 2 on see lugu, et, et me ei tõsta seda eelarvet ja noh, hea oleks, kui, kui ei, isegi ei kahaneks. Ainu. Aga kui isegi see eelarve jääb samaks et, ja nagu me teame, siis need saatejuhid seal mitte mingit palka ei saanud, seda kommi raha mingi 20 euri per saade. Ainu. Et siis kuidas see eelarve üldse saab olla mingisugune argument sel teemal?
Mm-hmm. Ja seda küll, aga see on ka üks asi, miks see asi on, miks see teema on läinud nii suureks, et seal saatijuhid ütlevadki, et, et olen teinud 10 aastat saadet kommi raha eest ja nüüd sa siis ütled mulle, et mul ei ole enam seda saadet. Ja siis nad lähevadki tegelikult närvi. Ja sellepärast need arvamusartiklid ja Facebooki postitused ja asjad nii sõnakad ongi. Tegelikult vist oleks see nii solvunud.
No aru saada või ka tegelikult.
Ja tegelikult aru saada. Mul on endal ka on sõbrad, kes kaotavad saateid selles suhtes. Et oledki teinud 10 aastat seda saadet, nüüd öeldakse, et näe, sul enam ei ole seda platformi. Lihtsalt, nüüd ongi nii.
Ma miks see üldse oluline on, et kui palju inimesi seda otse kuulab nagu selles mõttes, et kui sa seda saadet nii kui nii toodad, siis ju kulude mõttes sa ei hoia kokku, kui sa selle saate hiljem interneti paned. Okei, praegu 44 saatest ainult 7 jääb. Mm-hmm. Aga noh, osade osas veel ei ole nagu selgust, aga ikkagi, mis vahet seal on?
Vahe on selles, et kui ma enda perspektiivist mõtlen, siis lihtsalt on äge, et minu saade jookseks nagu laivis. Lihtsalt on äge. Ega muud põhjust ma sinna ei leiagi, sest kui see on veebiraadio lihtsalt ja ta on nagu podcasti näol ja tal on R2 märk küljes, siis tegelikult see on sama hea. Aga noh, lihtsalt on lahe mõelda, et näe, minu Samas, saade on FM-is.
See ikka ei ole sama hea, kui sa kuulad raadiot ikkagi ja see tuleb otse eetris, siis sul on see tõenäosus, et sa kogemata satud peale sinna ja sa ei tea enne mitte midagi sellest saatest.
Seda küll, jah. Ja siis naudid. Yeah. Ja siis avastad midagi sellist enda jaoks teist. Ja.
Aga kuulaja numbrid on tegelikult selles mõttes olulised, et, et ega ERR peab ju mõtlema selle peale, et kui keegi kuula, siis miks üldse mingit asja teha, sellepärast nagu me teame, siis ju tehakse seda asja inimeste maksumaks rahadest, on ja. Et see peab ju kõnetama siis inimesi, et selles mõttes on ju kuulaja number oluline.
Selles mõttes küll, aga noh, kuna seal nagu suuri palkasid maksta, siis see ei ole nagu, ma ei leia, et see oleks piisav kulu, et seda lihtsalt asendada playlistiga. Kui nagu me peame ennast väärtusliku kultuuriga riigiks ju, ometi. Eesti on nagu, ma eeldan, arvab seda ja kindlasti on ka öeldud, noh, mul ei ole konkreetselt näidat selle jaoks, aga. Aga kui me seda nagu arvame, siis me kaotame lihtsalt ühe alaliigi ja lihtsalt lähme ainult selle nagu popkult, nagu mainstreami ja kommerts asja juurde, et natukene võiks ikkagi nagu proovida harida ka rahvast.
Selle maksumakse raha kohta nagu hea fair point, aga ma arvan seda, et kui maksumakse rahast tehakse ja maksumaks jäi virise, et miks need saated on seal, et minu raha, siis on savi ju. See ei võta kellegi nagu tükki küljest ära, kui see otseselt eelarveti mõjuta. Ja just kultuuri poole pealt kui me võtame praegu Eesti mainstream artistid, ma ei tea, ala, võtad Klišeerike, Max, Nublu,
yeah.
Kus nad tulid? Samamoodi Raadio 2 peal põhimõtteliselt.
Samamoodi see Lill saade.
Lill saade just nimelt. Yeah. Ja Pluto samamoodi, kes nüüd on nagu natuke tagaplaanil, aga no, sellegi poolest.
Lill saade on üks nendest, mille osas veel ei olegi nagu otsustada, kas see jääb või jää.
No selleks ma arvan päris pigem, suur kaotus Eesti muusika maailmale.
Ma arvan, see pigem jääb. Ega nad ei kaota selles suhtes, et nad jätavad sinna ka nagu veelgi alternatiivsema muusika saateid, kui nagu on rap, nii et midagi sinna jääb, minu isiklik arvamus on, et Lill saade jääb.
No samas rapi poole pealt see Linna džungel juba jääb, on ju, et
ja, no seda küll.
Et mis, kas seal see vahe on, aga kuulajate poole pealt veel, no tegelikult Raadio 2 kuulajate arv on suhteliselt soliidne, et 108 000 kuulajat iga nädal on ju. Et Vikerraadio on umbes kaks korda rohkem, aga Vikerraadio on hoopis teise kaliibriga raadio ka, et me ei saa ju rääkida sellest, et keegi ei kuulaks seda raadiot.
Ja, aga no, kui vaadata, nagu ma olen aru saanud, siis kui vaadatakse seda viimaste aastate perspektiivi, et siis seda muudki langeb, et siis järgelt tuleb mingid muudatusi teha. Et...
Aga kõigil langeb ju tegelikult. Vikerraadio langeb kuulajate arv täpselt samamoodi.
Mm-hmm. Aga Raadio 2 vaata üritab olla selles suhtes ka nagu no, Eesti top raadio. Ma nagu ei leia, et Vikerraadio oleks konkureeriv raadio Raadio 2-ga selles suhtes, et... Võib-olla see mu enda rumal arvamusega.
Võib-olla tolle hetkeni, kui see olukorrast riigis on seal eetris, on, et ja. On väga olukorrast riigis Raadio 2 programmi või selle, nii-öelda, mis see niss Raadio 2 on alternatiivne muusika, on, et kas see olukorrast riigis üldse nagu sobib sinna programmi.
Ja.
Vaat see on võib-olla see koht, kus võis olla see...
kus saadet lihtsalt järjestikku.
Jah, täpselt, seda mõtlegi. See oligi see nii-öelda konkurentsi koht võib-olla seal. Mm-hmm.
Ja siis on küsimus, mis asemele tuleb. No, et see tegelikult ju... väga palju hinnangut saab anda selle muutusosa siis, kui me saame nagu teada, mis asemele tuleb, aga tegelikult seda plaani vist praegu veel ei ole.
Ja no, lõput lõpuks on loogiline, et kui sul on 30 aastat tegutsenud raadio, siis ühel hetkel midagi nigu nii muutub. Tühi koht täidetakse mingil muul määral, ma arvan, et see nagu see leitakse ka üles. Et... Aga siin... ma liiga palju ei paneks puid raadio kahele, et seal kindlasti on nagu see loogika on olemas nagu.
Ei, no, kui me vaatame seda praegu seda avaliku arutelu nagu ajakirjanduses ka, et siis nagu jääb see mulje, et see Raadio 2 uus peatoimetaja ja programmijuht on ja nad ei ole suutnud piisavalt hästi nagu oma neid otsuseid põhjendada selles mõttes, et siin avalikus arutelus on ju tugevad kriitikat nende vastu ja tundub, et nad ei ole läbi rääkinud nende saatejuhtidega, nende inimestega, kes seal päriselt nagu käivad ja teevad asja ja siis tekivad mingisugused konfliktid inimeste vahel, et seda kommunikatsiooni, seda sisekommunikatsiooni raadios endal sees, kanalis endal sees on jäänud väga väheseks, seetõttu on see jõudnud nagu niivõrd sulle kriitikale viini
see on nagu äärmiselt sisekommunikatsioon selle suhtes, et just kui saadetakse meil vaata nagu kõigile, aga ega mingit suurt selgitust keegi ei saa. Kõik ootavad, kõik mõtlevad.
Eesmane reaktsioon on see, et mingit tüübilist otsustasid kuskil nurga taga ära, et ongi kõik aga nagu, et miks meiega nagu läbi ei räägita või nagu, et praegu jääb selline muljelist, ma ei tea, kus päriselt on.
See, nii palju kui mina olen nagu aru saanud ja suhtlenud, siis nii ta täpselt vist ongi aja.
Aga samas see on see ka, et kui sa oled 30 aastat sarnaselt seda asja teinud ja siis tuleb muutus, vahet ei ole, mida sa muudad, see on ikka tekitab probleem alguses. See sisekommunikatsioon võib jube jääga olla, aga no, probleem tekib ikka, sest et inimestele ei meeldi muutus nii väga.
No seda küll, aga ma kuulasin seda Laseri podcasti versiooni ja seal nad rääksid ka Raadio 2-st ja nad olid proovinud siis telemajast nagu ajakirjanike või siis saatejuhtidega nagu intervjuud teha või noh, neid kätte saada ja tegelikult Raadio 2 väga ei tahtnud, et nad sinna filmima läheks, et nad seal korra käisid, aga nad ikkagi püüdsid neid saatejuhte nagu telemaja ümbert, et nad ei ole ise ka väga suhtlusel avatud ja siis mitmed inimesed, kellega nad rääkisid, ütlesid, et nad saavad sellest teada alles nende küsimuste vahendusel, et tegelikult keegi nagu ERR-i poolt ei olnud nende ühendust võtnud sellel teemal ja siis osad ütlesid, et nad said teada põhimõtteliselt noh, mitte vallandamisest, aga siis saate lõpetamisest selle läbi, et neile tuli SMS, aga et keegi nagu näost näkku inimestega ei ole suhelnud, et selles mõttes nagu siuke...
Sõnumi teel üldse selline teema, see on iga päris nukker, ma saan aru, et mõni tiinekas jätab oma partneri sõnumi teel maha ja nii on, aga võiks ikkagi vähe lugupidavam olla.
Jah.
Aga juhtub.
Juhtub, jah. Ja. Aga lõpuks ma ütleks, et ma ikkagi natukene kaitseks ka neid programmijuhti ja peatoimetat, et...
Eks
remonti on vaja teha ja loodame, et tekivad uued kanalid lihtsalt nende alt ja see kaubamärk nagu jääb. Et päris välja ei sureks see käsi.
Ja kõige olulisem, et kivirehke juur saaks oma rahvamaa kaitsetelase teha. See on tõenäoliselt kõige olulisem.
Ja.
Et jumal tänad, et seda pole veel välja öelda, et seda saadet hakataks.
Noh, nii palju maitset ikkagi on.
Aga Kristoffer, raadioteemadel on veel huvitavad toimunud vahepeal.
Jaa, tõsi ta on, et siin vahepeal on räägitud, et Eestis ei ole ühtegi nagu korraliku satiirisarja, et poliitilist satiiri on meil Eestis vähe, aga nüüd 4. novembril jõudis Vikerraadiosse raadioteatri satiirisari Pohlad. Ehk siis üle pika ajan on meediamaastikule selline üks korralik poliitiline satiir jõudnud ja kui ma ei eksi, siis alates pehmetest ja karvastest mina vähemalt pole näinud, et oleks tehtud poliitilist satiiri, mis ongi mõeldud poliitilise satiirine, et te olete ise kuulanud seda.
Mina kuulasin eile õhtul mõlemad osad ära.
Ja kuidas meeldis?
Mulle väga meeldis. Mulle väiksena ma vaatasin neid pehmeid ja karvaseid ja selline, mul on pildid silmees ja selline osa minu lapsepõlvest ja selles mõttes tore oli jälle midagi sellist sarnast kogeda, et minu mõelest oli see nagu suhteliselt hästi kirjutatud ja paaris kohas sai nagu muijata ka.
Ainult paaris kohas siis? Nii näiteks ikka ei olnud või?
Siis ma vist ei viitsi kuulata, ma arvan.
Võibolla paar on liiga vähe, paar korda paar.
No ma arvan, et sellist saadete puhul küll see paremaks ka läheb. Noh, loodame, et lihtsalt siin rahvakeel öeldes ära ei canceldata.
Ja.
No mõned asjad võibolla kordusid seal hästi palju, aga mis see, noh, nagu näiteks see teiste poliitikute nime sisse toomine, mis seal oli, vaata.
Ei, aga see ongi see korduv nali, mis on see kuulajal tegelikult, see on ju väga oluline, et sa, sul on see äratundmise rõõm nii öelda, et aah, eelmine ajal oli samamoodi, et sa oled nagu kogu aeg selle protsessiga kaasa sain.
No aga siis see peab hea ka olema, ma ise ei ole kuulanud selles suhtes, ma lihtsalt räägin, aga aga kui see nagu korduv nali on hea, siis ta on hea, aga kui no, see näitab külmaks, siis on...
No pluss veel, ega kui sa oled raadios, sa peadki asju rohkem kordama üle seda üldse selles suhtes.
Aga no satiiri puhul on nagu see, see ongi oluline, et ta nagu kui meil on praegu väga pingelised ajad, noh, ongi sisepoliitiliselt tegelikult tohutud pinged, sest satiir on praegu väga vajalik. Ja just see, et suudetakse luua täiesti teine tasand sellele poliitikale, mis ei ole nii muret tekitav, vaid võtab seda kõik läbi huumori prisma. Ja nagu sellepärast on see satiir vajalik ja praegu on selles mõttes väga õige aeg, millal seda tehakse sellepärast, et just nende sisepoliitiliste konfliktide ja pingete tõttu. Et ega kindlasti jah, väga vajalik.
Parim ravim on ju naer, nagu öeldakse, selles suhtes. Mm. Et ega muidu ma arvan, eks me kõik siin oleks pisut kurjemad, kui oma vahel öeldes siin ei teeks nalja valitsuse ja oppositsiooni ja kõige selle üle.
See tegelikult käis Aktuaalsest kaamerast ka läbi ja siis vaata, muidu on raadios see, et sa ei näe neid inimesi, kes räägivad. Aga et siis sealt nagu aktuaalse kaamera klipist ma nagu nägin ära need häälnäitlejad ka ja mis nagu näitab seda, et see oli hästi tehtud on see, et pärast kui ma kuulasin seda, siis mul tekis nagu pildid silme ette, mitte need näitlejad ja mitte see stuudio, mida ma nagu telepildis nägin, vaid mul tekis nagu noh, oligi Mart Võrklaev, kes seal oli ja selles mõttes nagu väga, väga hästi tehtud, et pildiline nagu kogemus.
Loodame, et see, et ta teevad pikalt seda, et see jää mingiks lühikeseks projektiks. Ja kui jääbki, siis palun tehke veel satiiri. Et see on väga vajalik.
Palun tooge telesse ka midagi.
Jah.
Ma arvan, see oleks õige.
Võt, aga liigume nagu tõsisema teema juurde, mis on siis avaliku teabe seadus, mis tegelikult meid kõiki mõjutab, isegi kui me seda endale ei teadvusta. Ja sellest on tegelikult läbi aastate juttu olnud, et me mäletame, kuskilt käis läbi, et see on nagu gripi hooaeg, et igal sügisel jälle hakatakse sellest rääkima. Aga et etteheide siis avalikuse poolt on see, et riik ja riigi ametnikud ja riigi asutused tahavad liiga palju infot salastada, nad ei taha ühiskonnaga rääkida, nad ei taha välja kommunikeerida seda, millega nad tegelevad. Ja seda kõike tehakse liiga kerge käeliselt. Ehk siis ka ajakirjanike käed on selles mõttes nagu natuke seotud, et infot leida on keeruline. Ja praegu siis, mis selle teema uuesti päevakord on toonud, on see, et Eesti Ekspressis siis ilmus artikkel, kus siis kajastati erinevate ametnike siis siukeseid ideid või soove, et kuidas peaks avaliku teabega ümber käima. Ja tegelikult sealt võib välja lugeda päris siukeseid suuri soove selle nii-öelda salastamise teemal. Et mul tekiski küsimus, et kas meie ajakirjanikena üldse saame seda ajakirjaniku perspektiivist vaatatuna, saame üldse kuidagi positiivselt suhtuda sellesse?
Mitte kuidagi.
Mitte kuidagi ei
saa. Kindlasti mitte. Me elame, eks ju, avatud riigis, meil on avatud valitsemine. Me ajakirjanik on, oleks see suur pauk, kui me nüüd hakkame veel jõulisemalt neid hakkame ärgised iga poolt toppima. Ja nagu me lugesime nende ministeriumi kanslerite mingisuguseid noh, muret tekitavaid ideid tegelikult, et põhiseadus paragraaf 44, iga ühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Et, ja see salastamine ei lähe mitte kuidagi sellega kokku, mida siin nüüd ministeriumi kanslerid on välja rääkinud. suur probleem.
Ma mõtleks, et see on nagu, aga samas seda peab ka nagu vaatama veits empaatiliselt, et nii keerulist olukorda nagu praegu tegelikult ei olegi noh, olnud 30 aastat. Et nagu sellistes olukordas ajalooliselt ka hakatakse paraku nigu nii mingid asju natukene, kas just salastama, aga noh, salastama ikkagi vist on ka õige sõna siin. Et noh, toob natukene paraleele teise maailmasõja eks ajaga isegi minu arust. Võibolla see on liiga karmilt öeldud, aga et kui on keerulised ajad, siis on rahval vähem kättesaadavust igasugule infole ja üldse ise mõtlemisele võibolla.
No siin see kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets, eks? Et tema siin räägib, et näiteks on dokumendi säilitus tähtaeg 10 aastat ning juurdepääsupiirangu tähtaeg ka 10 aastat. See tähendab, et dokumendid on võimalik enne avalikustamise tingimuste saabumist hävitada. Et väga tubli ajakirjanik, kes on selle kõik siin Ekspressis kokku pannud, eks? Et see tekitab nagu ajakirjanikuna nagu väga palju muresid, et nagu et asja ei ole, no praegu me ei räägi sellest, et oleks nagu midagi otsustatud, me räägime nendest ideedest, mis praegu kuskil ministeriumite vahel liiguvad. Et nendest tuleb suhtuda väga väga kriitiliselt ja õnneks ajakirjandus seda ka teeb, ja Eesti meedialid tegi ka ainu pöördumise.
Ja see suhtumine on tõesti häiriv, nagu sa ütled, et ajakirjandust või üldse avalikuse huvi vaadatakse kui mingi tüütud kõrvalkohustust, mis ei lähe nagu nende tööülesannetega üldse kokku. Et see on nagu see, mis sellest suhtumisest läbi kumab. Ja see ei ole tegelikult nagu üldse ainuke teema, mille puhul see on, et me tegelikult paar kuud tagasi siin, kas see oli juulikuus äkki, räägiti ju sellest, kuidas peaks hakkama meedia väljaannetele ette kirjutama, et mis on tõde ja mis on vale. Ja. Mm. Et no, siis et see sisu oli see, et kirjutada ette, et me peame kajastama asju objektiivselt, me peame nagu õigeid fakte edasi, või ütleme, et kajastama asju faktipõhiselt on ju õigeid fakte, et nii-öelda valesid fakte või sellised asju ei tohi kajastada, on ju. Aga et kuidas, kes see määrab nagu, mis on tõde, mis on vale, on ju, et...
No pärast seda põhjendati lihtsalt, et meil oli selline ekslik kommunikatsioon kogemata, et me
tegelikult
ja
mõtlesime...
Ja, et see kõik me mõtlesime seda üldse nende välis ajakirjanduse kohta ja mingit sellist.
Ja, aga teil on, siis on meil palju suurem probleem. Siis meil on probleem selles, et riigiasutused ei suuda kontrollida, mida nad suust välja ajavad. Ja ma arvan, see on palju suurem julgeoleku risk kui see, et ajakirjandus mõnes kohas võibolla eksib. No kahtlemata, nagu veatuid inimesi ei ole olemas. On ju.
See on nagu mingi katse proovida enda ebamugavust vähendada.
Yeah.
Selles suht, yeah. Yeah. Aga samas sa tekitid sellega endale hoopis teise ebamugavuse.
No, aga see on see, et oled mingi ministeeriumi töötame, oled mingi minister oletame ja siis mõtled, et noh, palk tuleb nagu maksumakselt ja maksumakse tahab nagu teada ka, millega ma tegelen ja ei saa, ma ei taha öelda, maksa ise mulle, sa maksadki mulle palka, mis nüüd saab, ikka ei koti. See põhimõtteliselt see, et nagu, ma ei saa aru, ahastus teki. Nagu närve jääb veids, kui see nagu, see on sama, kui sa oled kodus, sa oled 16 aastane, elad kodus ja ema küsib sult midagi ja siis ütled talle, et ei tead, ei koti, ma ei viitsi suga rääkida, teeme seadus, et ma ei pea sulle ütlema, mida ma teen. Ja nii käibki, see ohustab minu julgeolekut, äkki ma sõbrad koolis kuulevad, mida ma tegin.
Kõige hullem asi on ju see, et kui sa elad teadmatuses, vaata.
Yeah.
Selles suhtes, et kui sina kui ajakirjanik, mina kui lugeja, nagu, et...
Asjad juhtuvad, aga me ei tea,
ja,
miks.
Ja,
nagu.
Ja.
Yeah.
Mm-hmm. Väga huvitav juhtum oli see ka, mis käis ka hiljuti Aktuaalsest kaamerast läbi, et Porto Francoga seoses on tegelikult mingisugune komisjon, mille tegevus on nagu salajane, et seal on linnavalitsuses siis on arutatud Porto Francoga seonduvate asjad üle, nagu me teame, siis see on viimaste aastate kõige suurem korruptsiooniskandaal Eestis, mis viis peaministri toolilt Jüri Ratase, no nii ta vähemalt tahtis meile näidata, et see nii oli, aga et see on nagu minu meelest üliproblemaatiline, et meil on mingisugused komisjonid, kes arutavad salajasi asju, millest keegi midagi teada ei tohi saada, see sisu salastatakse ja isegi ajakirjandus ei pääse sinna ligi. Et noh, tegu võib olla lõppkokkuvõttes mingisuguste tõenditega või järgmise skandaaliga. Ainu. Et niimoodi, see ei ole eetiline sellises mahus asju varjata. Teine väga isiklik kogemus oli see, et kui ma olin kaitseväes, siis kõik kaitseväe dokumendid on ju AK-märgisega ehk asutus siseseks kasutamiseks. ja kui me nagu tembeldame igale paberile selle templi peale või selle märgi peale, siis lõpuks on olukord, kus ei suuda nagu see sama asutus ise ära hallata seda, et need paberid saaks ka hävitatud või et need saaks kuidagi nagu korrektselt hoiustatud, mis lõpeb sellega, et need asutus siseseks kasutamiseks pabereid vedeleb lihtsalt mingi autoparda tšokkides, neid vedeleb kuskil tuuleklaasi juures, kellelgi on taskus, läheb linna loale sellega. Okei, noh, kaitsevägi on hoopis teine süsteem, aga põhimõtteliselt see näitab lihtsalt seda, kui üle kasutatakse seda. Et noh, see ei ole nagu kuidagi proportsioonis praegusel hetkel minu mõttes.
Ma ütleks, et sellega võib ka tekida see oht, kui lõpuks, kui see, nagu, kui sul on kõigile naaka märgis peal, või noh, põhimõtteliselt kõigile naaka märgis peal, siis hakatakse seda ka nagu, ma arvan, väär kasutama, sellepärast, et noh, siis ei olegi nagu midagi muud teha. Aga kui sul kõigile ei ole, siis inimesed austavad seda reeglit ka, ma arvan, palju rohkem. Kindlasti on olukordi, kus nagu rikutakse selle vastu.
Ja et see on juba tavaline praktika panna kõik salastatud.
Yeah.
Tegelikult üks väga hea point, mis välja toodi, oli see, et sa saad vaadata inimeste, sa saad vaadata registrist inimeste siis elukohti, on ju. Ehk siis seda kinnisvara, mida nad omavad. Ja selles kontekstis võibolla oleks nagu arutatav, et kas see info peaks olema avalik või mitte, on ju. Kui me räägime inimestest, kellel on väga sellised ainukordsed nimed on ju, et kui su nimi on Tarmo Tamm on, siis Tarmo Tammesid on Eestis palju ja seal ei ole nagu võimalik isikustada neid andmeid. Aga kui me räägime sellest, et kellelegi on väga konkreetne nimi, nagu näiteks mul ka on ju, et siis ja kui sul on ainult üks kinnisvara näiteks, siis su elukoht on väga kergesti leitav. Teisest küljest jällegi, kas see on nagu probleem või mitte. No, see on arutluse koht, ma ütlen.
No pigem ikka on. See oht igasugune ju keegi, ma ei tea. Ala paned sotsiaalmeediasse pildi, oled reisil kuskil Soomes ja kuskil, no okei, Soome on kaugel, äkki tuled kohe tagasi, aga Itaalias näiteks. Mm-hmm. Ja mõni paharet vaatab, et oi-oi, Martin-Erik Maribor reisil ja ta teab, kus elad. Seda võib tulla teha pättust natukene, panna televiisor rotti näiteks. Mm-hmm. Või midagi muud põnevalt teha.
Televiisor, aga...
Üks võimalik variant selles suhtes, nagu see peaks olema salastatud. Samamoodi, kui välismaa näidelt uue praegu, ma ei tea, kuidas usas selle seadusega on, aga populaarne streamer, iShowSpeed, ehkki teate?
Ei tea.
Mina tean.
Teda svatiti ja ta nädal aega taga, no svatimine, eks siis kutsud nagu politsei talle kohale.
Ei, rühma.
Ja ta nädal aega tagasi ostis endale uue maja ja sinna kohe uuele aadressile. Põhimõtteliselt saaks seda ka Eestis teha, kui otsid välja... mõne kuusa peremehe, ma ei tea, kodir või istoprotsent, otsid enna mingi koduadressi välja põhimõtteliselt, vaatad palju te kinnisvara oma pea, selle peale mängid ja siis kutsud politsei, ütled, et istoprotsent lõi noaga kedagi. Ja siis politsei tuleb kohale ja on pahandus.
No, kuule, Urmas Sõrumaale lähed näiteks niimoodi juksada.
Jah, no tal on nii palju kinnisvara, see ei liia üles tõrema.
Kuskil viim siis kindlasti on midagi.
Ma arvan kaks, aga
selleks. Siin seda avaliku teabe seaduse muutmist põhjendatakse ka selle suure töörkoormusega, eks, mis on nendel ametnikel ja võibolla siin peab ka mõtlema nagu niipidi, et kas meil oleks mingisugused tehnoloogilisi lahendusi selleks vaja, et nendele teabenõuetele saaks kiiremini vastata.
Ei hakkab vastama.
No näite, no on meil see, mis ta on? Bürokratt või?
Mingisugune nagu kliendi nagu toemoodi asi võiks olla nendel lehtedel või selles mõttes või?
Support live chat saad
support sellest. Live chat
bürokratt on siis avaliku sektori asutuste veebilehtedel olevate juturobotite võrgustik, mis võimaldab inimestel asutustelt infot saada ning virtuaalsete assistentide abil nii avalike kui ka infoteenuseid kasutada. Ehk siis tegelikult aina rohkem hakatakse mõtlema ka selle tehisintellekti kasutamisele asutustes ja et aega nõudvaid protsesse kiirendada. Et niipidi kui mõeldes, et siin jah, tuuakse välja, et see koormus on suur, sest neid teabenõudid tehakse võibolla palju ei jõua nagu kõigele tähtajaks vastata, sest seaduses on sätestatud teabenõudetele ka tähtajaks, mis ajaks peab talle inimesele vastama. Et siis peab hakkama mõtlema rohkem nende tehnoloogiliste arengute peale ja hakkama kuidagi nii-öelda seda süsteemi üles ehitama. Ja nagu selle bürokratiga on, siis seda juba tehaks.
Aga ma kehastan nüüd ühe konkreetse erakonna valijaks ja ütlen sulle, et mitu tagaust on selles chati aknas või vestlusaknas ja kas ta ikka avaldab meile kogu infot , mis seal on ja äkki ikka keegi saab kuidagi määrata , et mida ta ütleb ja kuidas ta ütleb , mis sõnu ta kasutab .
no vot , siin nüüd tuleb meil saatesse kutsuda ekspert ilmselt ja küsida , mis see bürokraat ennast täpselt kujutab , ega mina ka täpselt ei tea .
bürokraati peremees , kui sa kuuled , siis kirjuta meedia palati Instagrami .
kas robotit saab usaldada või mitte ?
vot , vot . aga ma ei tea , öeldi , targad mehed ütlesid mulle , et tuleb nüüd edasi minna . ja mis mina muud teen , kui lähen ka . Fakt ja arvamus , need peavad olema ikkagi lahus ajakirjanduses . ja sellega oli spordimaailmas natukene probleeme . teadupoolest , nagu saate alguses ütlesin ka , siis Eesti koondis on nüüd kahe mängu kaugusel EM-finaalturniirist . kui te mõtlete , et see tuli sellest , et me oleme niivõrd head ja kõiki võitsime valiksarjas , ei . valiksarjas me saime 8 mängus 7 tappa , ühe mängisime viiki , väravate vahe 2 ja päris halvasti .
2-1 või ?
2-23 või 2-24 või midagi sellist , igatahes pahasti , oli 2-2 . igatahes jah , sellega oli halvasti , aga see ei ole see , see on fakt , see ei ole arvamus . aga pärast mängu Rootsiga , viimast valikmängu , alustas rünnakul Oliver Jürgens , tegi algkoosseisu debüüdi ja peatreener Toomas Häberli ütles pärast mängu , et Jürgens alustas , no võib-olla Eesti hetkel kõige kõvem ründaja Henri Anier oli pingil , sest et Häberli valis parimad võimalikud mehed platsile , et Jürgens oli parim võimalik ründaja tol mängul või noh , tol päeval . ja Betsafe'i podcast'is , Betsafe'i jalgpalli podcast'is , mis on Eesti kõige kuulatum jalka podcast , seal tekkis väike probleem . saatejuhid siis nimetasid , et noh , võtsid seda olukorda nii , seda , mida Häberli ütles , et sisuliselt Häberli saatis Henri Anieri pikalt . et Õhtulehe ajakirjanik Rasmus Voolaid kirjutas sellest hea analüüsi ja noh , kommentaar oli selle , pigem see oli kommentaar jah , kirjutas jah sellel teemal , natukene analüüsis seda , et nagu tegelikult see on valesti , sest et tituleeritud legendaarne Eesti jalgpallur Tarmo Kink ütles seal , et noh , see ei ole okei , Kalev Kruus ka väga kuulus mees ütles samuti , et see ei ole okei . ja samal ajal kui stuudios pakuti välja , et äkki see pealkiri , noh , pealkiri oli põhimõtteliselt see , et mängisime täna parima võimaliku ründajaga . midagi sellist oli , et pakuti välja , et äkki seal on nagu veel konteksti rohkem . et see on veits välja rebitud sealt , aga mehed ei olnud nõus sellega . kui aga võtta artikkel lahti , siis Häberli järgmises lauses ütleb , et Anier vajas puhkust pärast eelmist mängu ja sellepärast oli Jürgens parim võimalik ründaja tol päeval . aga ikka Betsafe'is nagu oldi ülikindlad sellel , no jäidi kindlaks sellele , et ikkagi Häberli sisuliselt saatis pikalt Anieri . ja Rasmus Voolaid tõigi välja selle , et noh , seal on kaks asja , kõigepealt vastutus , et kui sind ikkagi kuulab väga palju inimesi ja Betsafe'i kuulab väga palju inimesi , siis sa ei saa sedasi nagu fakti moonutada , et sa pead ikkagi kindlalt rääkima seda , mis oli ja mitte mingi oma narratiivi sellest ehitama , mingi poolikust faktist . ja üleüldiselt ka pealkirjad , et clickbaiti pole vaja , ehk siis ei ole vaja õngitseda , et no ühes heas portaalis , ühes suures Eesti meediamajas , seal on pidevalt sellised , et noh , kui oli Daniel Vees , kes on maailma no, jalgpalliajaloo kõige tituleeritum mängija , kõige rohkem tiitleid võitnud klubidega , et teda süüdistatakse vägistamises , siis alati oli pildil ka tema kuulsamad tiimikaaslased , kas koondisest Neymar või klubist Lionel Messi ja noh , kui Messi nägu näed , kõige tituleeritum mängija , siis kui artiklit ei ava , siis mõtledki sellele , et oi-oi , et Messi läheb vangi nüüd , et vägistas kedagi , aga reaalsus on veits teine . et siis ta tõigi selle välja , et ajakirjandus ei tohiks nii palju eksitada . aga no ma ei tea , laiem probleem on see , et inimesed ei vastuta võib-olla oma sõnade eest , nii et nad ei mõtle selle peale , et kuigi nad avaldavad arvamust , siis see , et nad on ikkagi väga noh , nende sõna maksab . ja nad justkui ei võta seda kogu fakti enda arvamuse kujundamiseks , et siis seal tekib probleem ja inimesed, kes kuulavad, nad ei viitsi üle kontrollida seda ja siis tekibki väike selline vale info.
Et see clickbaiti nagu soov ja lihtsalt klikke saada nii suur, et pannakse siis oma nagu kredibiilsust tegelikult sellelt maksma.
No kui ikka pealkirja pannakse see, mida keegi ütles, siis kas see on clickbait on? Et see on ka
kus... Seda küll, no selles olukorras mitte, aga... Aga just ongi see teine teema, et kui sa paned poolitud see...
Samas see konkreetne artikkel nagu, mille sa välja tõid. Seal on ju ka selles suhtes on inimene, kes on täiesti nagu teadmatu sellel teemal, võibki arvata, et mis ju läheb vangi. See on ikkagi ju clickbait. Mis siis, et selle artikli nagu, noh, mõte on tegelikult palju nagu mitme tasandilisem, aga esimese hooga võib ka nagu see olla.
Ja just see Rasmus Voolaju artikli pealkiri oli ka selline väga väljakutsev, et kommentaar, miks läheb Messi vangi ja Anier sinna, kus päike ei paista. Eks ma saan mõttest aru, siin on pildi all kohe, et artiklit tuleb ju alatult müüa Lionel Messi pildiga, muidu ei saa klikke või mis. Aga see on jällegi see koht, et kui lugeja vaatab, siis see on samamoodi täpselt clickbait, see sama, mis ta toob lõpus välja ka, et seda ei tohiks teha, aga tegelikult teeb ja see võib eksitada inimesi küll.
No jah, samamoodi nagu üks suure meedium ajakirjanik. Kas sa juba, ma ei tea, kas sa vist ei rääkinud, aga ka on selline faktikontroll on pisut puudulik ja üks noh, küllaltki nimeka spordiajakirjanik. Tal on ka ülimalt head ideed, aga ka selline faktikontroll on küllaltki kesine. Et me oleme siin poistega naernud küll ja veel enda asjad üle, et natukene võibolla võiks vahepeal üle kontrollida.
Seal oli see korvpalli vennad.
Jah.
Kaks versus kahe turniir ja siis see sama tunnustatud ajakirjanik. Või noh, kas tunnustatud, ma ei tea, kas see on õige sõna siin olukorras, aga...
Tuntud
on õige, jah, minu paha. Aga ütles jah, et ma ei ole kindel, kas need vennad üldse vennad on. Aga teeme nii, et on. Aga kuttide vanuse vahe on 6 kuud. Et ma ei ole kindel, kas nii kiiresti on võimalik.
Klappi lihtsalt. Tehakse mõtlematuid otsuseid. Et mulle tundub, et kuidagi sport on nagu selline ajakirjanduse alateema, et panevad rohkem rõhku sellele, et idee oleks hea, aga et see nagu ka õigesti klappiks, et seda nagu ei vaadata piisavalt palju üle.
Klikkide peale minek rohkem hea ja no olgem ausad, kui sa teed poliitilise uudise ja
siis faktiga eksid on inimesed palju kurjamad su peale.
Ja sul on oht, et keegi kaevab sind edasi kuhugi.
Et meie siin poistega naerame, aga nagu muidu on terve ühiskond maanevad.
Ja keegi näiteks, ma ei tea, lähebki kohtusse sellega, et sa eksisid fakti vast, aga ma ei usu, et mingi jalgpallur teda koti piisavalt lihtsalt või korvpallur. Ta ei lähe sellega kohtusse, et keegi fakti vastu eksis, tal on suva lihtsalt. Noh, oli siis oli, nii kui nii suur kõlapind ei ole.
Ma arvan, et see clickbait on nagu see väga lai teema, aga ma arvan, et see ikkagi suuresti on seotud sellega, et sa tahad ikkagi clickbaiti panna loole, mida sa arvad, et keegi muidu ei loeks. Ehk siis, mida see tähendab, su lugu on halb. Ehk siis ära kirjuta seda nagu põhimõtteliselt. Või siis tee oma tööd paremini. No, alati ei ole võimalik. On ju. Aeg ja kõik muud asjad mängivad ka rolli selles asjas. Aga ikkagi üks väga suur asi, mis ma arvan nagu seda clickbaiti, seda nii-öelda ajakirjanduses, clickbaiti kultuuri nagu süvendab on mahupõhine kirjutamine. Et sul öeldakse, et nii, nüüd sa pead nii palju 1000 tähemärki kirjutama ja olgu tehtud ja siis sa kirjutad maast ja ilmast, aga mitte midagi lõpuks nagu ise ka aru ei saa, okei, võibolla ise saad aru luge ja lihtsalt on nagu, jääb ükskõikseks. Ja siis sa paned kuskile lõppu või kuskile niimoodi eelviimasesse lõiku, paned mingisuguse mahlaka asja ja paned sellega pealkirja. Aga see ei ole nagu hea ajakirjandus. Et pigem võiks, kui teha asju lühemalt, siis nagu saaks ka võibolla clickbaitist rohkem lahti, et oleks konkreetne lühike ja tabav. Et räägime asjast, see ei olnud viide, aga et nagu... See on nagu puudulik minu mõelest praegu.
Et see ajakirjanduse mõte kaob selt ära ja kaob ka meelelohutuslik mõte tegelikult ära sellepärast, et ega see väga su meelt ka ei lahuta, kui seal tegelikult ei ole seda, mida sa lootsid lugeda.
Ja kui minna clickbaiti pealt kõrvale selle arvamuse avaldamise juurde, see, millest vooled üldse lõpu, no, millest selle kirjutas ikkagi, siis on ka see, et võibolla kui sa ei ole nagu täit pilti ette saanud, ei ole uurinud täpselt asja, võibolla ei maksa ka arvamust avaldada. See on nagu üleüldiselt, et nii tava inimesel kui kuusel inimesel, et ei ole mõtet nagu avalikult kuskil, kui sul on suur kuulajaskond või lugejaskond, ei maksa arvamust avaldada ka, kui sa ei tea täit lugu või sa ei ole suvatsenud nagu lugeda pealkirjast kaugemale sisuliselt.
Ja et kirjasõnu sa saad ju kontrollida, et paraku, ja. No ma eeldaks vähemalt, et kõik, kes me oleme siia õppima tulnud ja kõik, kes meediapäevandes töötavad, ongi nagu kõvem suuvärk ja suurem soov ju enda arvamust avaldada. Yeah. Ja paratamatult sa tahad seda teha siis, kui see asi sulle hinge läheb. Ma saan aru, kui sa kuskil mingi jutus ütled välja asju nagu noh, sõnakalt ja niimoodi nagu siin samamoodi kink ja kams ja vara ja nemad, yeah. Nad räägivad. Aga kui sa saad ikkagi nagu mõelda ja paperile asju, noh, virtuaalpaberile kirja panna, siis on natukene lihtsam kontrollida ju seda, et see on lihtsalt rumalus.
Yeah. Ja no verbaalselt on see, et kui sulle nagu viidatakse ka, et võibolla nagu seal on midagi muud, siis võibolla tasubki korra tuure maha võtta ja
teha, aga vaata, selles olukorras on emotsiooni see nagu
seda küll,
piiramine keerulisem kui paberi pealt seda.
Yeah. Ma jään ikkagi oma pointi juurde enam vähem praegu. Et...
Ma olen nõus tegelikult sinuga.
Sellest. Ei, see on fair ja ma saan ka selle poole pealt aru. Aga tasub mõelda kõigil enne kui mingit
jällegi varasõnad shoutout Urmet.
Ja kui keegi teete joid taas seda praegu kuulas, siis ei tähenda seda, et midagi kontrollima siin peaksid hakkama ajakirjandus. Või lihtsalt ajakirjanikud ise mõtleksid selle peale.
Jah, täpselt. See oligi meie mõte.
Me ei mõtled sitaate välja.
Siis kui suvaline Mart ütleb, et talle meeldib sinine, siis pealkiri on, et suvaline Mart vihkab punast.
Oota, aga meil on, kas Wow of the Weekid on ka mingi teema veel või?
Alguses
oota, aga ma lõtan lõppu ka Wow of the Weekid.
Lükka, jah.
Saaremaal on üle 3 aasta näetud karu.
Wow.
Kuidas sinna sai? Kas spekulatsioonid ütlevad minule, et äkki jää eelmine aasta? See ja mida ütleb postimees, see ei ole sama karu, mis oli 3 aasta tagasi. Väga tähtis teha.
Ei, kus juures parandan. Et siin nüüd fakti viga ei tuleks. Postimeesi ütlenud seda, vaid jahimehed ütlesid seda. Et jumala eest fakti viga ei teeks praegu.
Siin oleks saanud juba vaikselt.
Pressinõukogu case.
Kui te kuulete pressinõukogu, siis räägime privaatsõnumites.
Aga hea kuulaja, suuret täh, et meiega lõpuni vastu pidasid. Täna oli stuudios Jonathan Johansson, Marko Susi, Martin Erik Maribu ja mina Kristofer Moraveiski ja soovin sulle ikka jätkuvalt toredat nädala jätku, ägedaid uudiseid ja kuulmiseni.
Ja ilusat detsembrikuud, mis kohe tuleb.
Aitäh, jah.
Ja tulgu jõuluvana teile ka.
Jah.
Lõpetage valikogusioon.
Pool tund tagasi ei selgused Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse tulemused.
Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas.
Ei kommenteeri.
Kõige ehtsam lumpe.
Tere tulema.
Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet.
Meediapala.